Българско национално Дарик радио.
Стана 18, аз съм Стефан Кунчев.
Новините на Дарик радио.
Президентът Росен Плевнелиев наложи вето на приетите от ГЕРБ промени в закона за горите. Това стана факт след тридневни блокади в центъра на София. Сред мотивите на държавния глава е липсата на диалог с гражданите. Налагането на едностранни решения няма да кумулира доверие, нито да доведе до оцелените се закона резултати, се казва в решението на президента. Подробностите от Александра Гинева.
Росен Плевнелиев изпълни молбата на протестиращите природозащитници и наложи вето на промените в закона за горите. Именно този ход на държавния глава беше едно от основните искания на протестиращите, които в три поредни дни блокираха кръстовища и булеварди в центъра на столицата. Опасанията на гражданите бяха, че промените в закона ще доведат до корупция и държавна гора ще бъде предоставена за частни интереси. Народното събрание прие през седмицата спорните текстове в закона за горите, с които се даде възможност без промяна на предназначението на земите да се строят ски писти и лифтове. Реакцията на българските граждани срещу част от разпоредбите на приятия закон показва, че в българското общество не е постигнато съгласие относно правилата за ползването, стопанисването и упражняване на правото на собственост върху земеделските земи и гори. Тази реакция е оправдана, като се има предвид дефицитът на диалог, при който протече неговото приемане. Без активното участие на гражданското общество не е оправдано да се приемат правила, които засягат дългосрочно националните богатства на Република България. Това се казва още в мотивите на президента за наложеното вето. На фона на премиерните критики, държавният глава припомни положителните страни в промените, които на практика бяха приети с гласовете на депутати от ГЕРБ плюс трима независими народни представители. Според Плевнелиев, промените в закона за горите от една страна имат за цел да насърчат развитието на регионите, туризма и спорта, от друга страна обаче законът създава основателни съмнения за несъответствие с основните начала на Конституцията и правата на гражданите, за противоречие с правото на Европейския съюз и за небалансирани решения, които ще ни изправят пред непоправими последици за околната среда, допълва още своите аргументи за наложеното вето държавният глава. Смятам, че трябва изцяло да се преосмислят направените промени. Ветото ще даде възможност да се постигне разбирателство по тези толкова важни национални въпроси. Надявам се повторното обсъждане на закона да се осъществи в условията на активен диалог между държавните органи, органите на местното самоуправление, гражданското общество и бизнеса, завършва своите мотиви президентът Росен Плевнелиев.
Ветото е още един шанс да се постигне най-доброто в горския сектор за България и нейните граждани. Тази позиция защитава министър-председателят Бойко Борисов по повод ветото, което президентът Росен Плевнелиев наложи днес върху закона за горите, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. Според Борисов, философията на промените в този закон е да се даде шанс за икономическо развитие на малките планински общини чрез създаването на работни места и повишаване доходите на хората там. На следващото заседание на Министерския съвет, премиерът ще разпореди на министрите да следват закона и да внасят предложени законопроекти само след проведени задълбочени публични обсъждания и след като лично са се запознали с мнението на всички заинтересовани страни и са докладвали за тях. Министърът на земеделието Мирослав Найденов заяви, че ще се съобрази с наложеното от президента вето и няма да се занимава повече с закона за горите. По думите му, от тук нататък всичко е в ръцете на депутатите и те трябва да преценят какво да правят. Найденов повтори, че идеята на промените е била от една страна да се развиват зимните спортове, а от друга да се стимулират малките общини около зимните курорти. Изненадани сме от пасивността на тези кметове, подчерта министър Найденов. Дея Манолова с подробностите.
Земеделският министър коментира, че след като приемането на промените предизвиква толкова протести, няма как правителството да не се съобрази с тях. По думите му вече депутатите трябва да решат какво да правят с закона, защото кабинета повече няма да се занимава с него. Найденов повтори, че целта е била да се стимулират зимните спортове и икономиката в малките общини около курортите.
След като, разбира се, не сме разбрани от тази част от обществото, след като другата част на обществото, местните общности, стоят пасивни и изчакват, заявявам ви го от името на правителството, ние с този закон повече няма да се занимава. Нека да остане такъв режима. Има една поговорка, ненаказано добро няма.
Найденов допълни, че правителството не се сърди на младите хора, които излязоха през последните дни да протестират, но съжалява, че не са повярвали в добрите намерения на управляващите. По думите му обаче, при сегашното положение един инвеститор трябва да бъде, цитирам, луд, за да развива зимните спортове. Адвокат Свилен Овчаров от неправителствената организация да остане природа в България не се съгласи с позицията на Найденов.
Ние искаме запазване на горите в България, което не изключва развитие на ски спорта. Запазване на горите може да стане с развитие на ски спорта, просто няма да има монопол на определени олигархични монополни структури.
Протестиращите, които се организират в социалната мрежа Facebook, смятат тази вечер отново да излязат на Орлов мост. От публикациите им става ясно, че не вярват ветото да промени ситуацията след изявлението на земеделският министър Мирослав Найденов. Протестиращите смятат, че управляващите опитват да настроят жителите на малките общини срещу тях и по този начин да прокарат отново промените в закона. По-рано днес, чрез Фейсбук, на протеста в София бяха поканени близо 57 000 души, като присъствие се потвърдили над 4 000. Екип на Дарик ще следи обстановката в центъра на София. Подробности за ситуацията край езерото Ариана очаквайте в следващите емисии на Дарик. Според вътрешният министър Цветан Цветанов, протеста на еколозите бил използван и от организираната престъпност, а недоволството било в услуга на политически или екстремистски искания. Цветанов е категоричен, че протестите на еколозите в София са проведени незаконно. Има нарушаване на обществения ред с блокиране на пътни артерии и затова полицията е направила всичко възможно, за да изтласка тези хора, да ги изтласка, но не и да посяга, каза още министърът на вътрешните работи. Вътрешният министър обясни още, че задържание за побоя на репортера на BTV по време на протестите е с криминална регистрация и осъждан за грабеж. Вицепремиерът беше в Царево, за да провери ремонта на пристанището в града, който пострада най-много по време на февруарската буря тази година. Той съобщи, че Междуведомствената комисия отпуска около 280 000 лева за ремонт на порта и съседна алея в морския град. Средства в размер на 900 000 лева за преодоляване на последиците от урагана са отпуснати и на другата най-засегната община Поморие, каза още Цветанов. Информацията е на Русица Амелева. Ето и хронологията на събитията от началото на деня, свързани с закона за горите преди президентското вето. Никой не е потърсил общината за разрешение за протестите срещу промените в закона за горите, коментира кметът на София Йорданка Фандъкова. От общината се надяват протестиращите природозащитници да спазят правилата за изява на гражданската си позиция. Чуйте какво още обясни Фандъкова след откриването на международното изложение пред НДК, наречено Европа за нас.
Всеки човек в България, разбира се, че има право да протестира и да изразява своята гражданска позиция, но нека да не се забравя, че това не трябва да бъде за сметка на другите, за сметка на останалите граждани, за сметка на града и разбира се, че трябва да става по законно установения начин. Отново подчертавам, че протестите не са съгласувани така както закона изисква с общината, за да може да се определи маршрут, да се определи място и да не се пречи както на движението на останалите граждани, най-вече да не се руши обществена собственост, пък и частна, разбира се, такава. Така че аз искрено се надявам, че всички млади хора, които аз видях, няма да защитават закон с беззаконие. И искрено се надявам, че ще направят така, че да защитават своята гражданска позиция по законен начин. Ние разчитаме на органите на реда, в контакт сме с СДВР. Благодарна съм на полицаите, които разбира се, се опитват да въдворят ред, без да упражняват насилие. Това е труден баланс и аз за това им благодаря много искрено за това, което се случва и се надявам да не се допусне нарушаване на този баланс.
Дали е за спорните промени в закона за горите и възможностите за отдаване на концесия на горски земи? Това беше попитан седмицата на Дарик икономическият министър Делян Добрев. Той отговори, че подкрепя поправките, които биха стимулирали туризма, но без това да уврежда околната среда.
Трябва да се дадат възможности да се развива туризма. И мисля, че законодателството, което в момента се подготвя, дава точно такива възможности за по-активно развитие на туризма.
За или против концесиониране от държавата на съоръжения за туризъм в горите сте вие?
Аз съм за всички промени, които ще дадат възможност нашите курорти да се развиват, защото виждате, че в последните години зимният туризъм значително настига летния туризъм. Това е много важно, това не може да стане без възможност за развитие. Разбира се, без да се пренебрегват каквито и да били съображения за опазване на околната среда, но все пак облекчаването на процедурите, облекчаването на лицензионните, регистрационните режими е в положителна посока.
Преди президентът Росен Плевнелиев да наложи вето върху закона за горите, ДСБ поиска оставката на земеделският министър Мирослав Найденов заради приетите промени в закона. Тъмносините настояха още президентът Плевнелиев да наложи вето. Ако това не се случи, те ще внесат промени, които да отменят приетите преди дни изменения. От ДСБ обвиниха управляващите, че променят законодателството полза само на Цеко Минев. Тъмносините пресметнаха, че само за една ски писта промяната, която позволява инвеститори да строят без да плащат държавни такси за спортните съоръжения върху държавните горски терени, ще ощети държавата с 10 милиона лева. Дея Манолова допълва.
Според тълносините, именно земеделски министър Мирослав Найденов стои зад промените в закона, които според тях са лобистки. Стоян Михалев от ръководството на ДСБ София обясни, че това е и причината да искат оставката му. Тъмносините настояват за три неща.
Първото е, че на 13-ти този месец нашият депутат господин Иван Иванов поиска вето от президента на републиката за завръщане на този закон. Второто е, че ако президентът на републиката, тъй като до сега ние не сме чули никакъв отговор, никаква реакция, след публикуването му в Държавния вестник на закона, ДСБ ще внесе промени, които отменят всички лобистки текстове. И третото, ДСБ София настояват за оставката на земеделския министър Мирослав Найденов.
От ДСБ допълниха, че никой, освен Цеко Минев, не печели от закона и на практика държавата обслужва монопола.
Към водещата световна новина изтичат последните часове на деня за размисъл в Гърция. Утре гърците са изправени пред решаващи парламентарни избори, приемани от мнозина като своеобразен референдум за това дали страната да остане в еврозоната. Според данните от последните социологически проучвания, най-вероятно утре ще победи консервативната партия Народна демокрация. На второ място, с малка разлика, се очаква да се нареди радикалната лява коалиция СИРИЗА. Какви са настроенията в Гърция преди изборите? За Дарик от Атина предава Иван Петрински, главен редактор на вестник Български новини.
В момента опасението е по-скоро в отношение на това какво ще се случи като присъствие в гръцкия парламент, нали, след утрешните избори. Говорим за това, че господин Самарас е ясно, че има намерението, нали, да продължи ангажиментите си по меморандума, като се продължи с непопулярните мерки, разбира се, и спасението на Гърция и така нататък. Проблема е, че аз имам едно дълбоко съмнение, че и утре Гърция ще има правителство. В момента ситуацията е такава, че нито една от двете партии, нито господин Самарас, нито господин Ципрас, техните партии ще могат да съберат достатъчно гласове, за да сформират някакво стабилно правителство. Въпреки увереността и на двамата, че ще успеят да го направят.
Има ли нагласи за протести в утрешния ден? Има ли така бунтарски настроени млади хора, които да излязат?
Мисля, че изборите ще протекат нормално, както и предишните. В края на краищата, точно самия изборен ден не е ден за протести, няма причина да го правят. Протестите, може би, ще се състоят чак когато гърците се събудят на следващия ден и осъзнаят какво се е случило или не се е случило, според зависи от това, кой с какви настроения е бил.
Връщаме се у нас. Около 300 милиона лева би струвало на България включването в проекта Южен поток, заяви седмицата на Дарик енергийният министър Делян Добрев. Той обаче допълни, че страната ни предпочита тези пари да бъдат инвестирани в други проекти, а участието в газовата тръба да бъде основно със заеми. Добрев допълни, че намалението на цената на руския природен газ 11% от 1 април ще влезе в сила тогава, когато страната ни подпише окончателно споразумението за газовата тръба, което трябва да стане до 15 ноември. Чуйте какво още каза министър Добрев пред Кирил Вълчев.
Политически е много примамливо наистина да се подпишат тези 11% и ако ги бяхме подписали още април месец, сигурно щяхме сме национални герои, единствените, които в цялата българска история намалили цената на газа, винаги тя се увеличавала. С едно единствено изключение 2009 година, когато е намалена с около 2%. Но аз мисля, че нашата правилна позиция е до момента, в който ние имаме отворени въпроси по Южен поток и тук не става въпрос за това ние да загубим или да спечелим от определено решение, става въпрос да сме съвсем наясно за всички параметри по Южен поток. Най-вече за това с какво собствено участие, с какъв собствен капитал ще участват акционерите в дружеството. Знаете, че Южен поток България е 50% собственост на БЕХ и 50% собственост на Газпром.
И първата оговорка била за 30% собствени инвестиции в тръбата, а общо дружеството да вземе 70% кредит.
В акционерното споразумение и в предпроектното проучване, в заданието за предпроектно проучване е записано до 30% собствено участие. Ние нямаме особено желание да извадим 30% собствени средства, за да ги инвестираме в този проект.
Това в защото кеш тези... колко е?
Ако тръбата проектът е 1 милиард евро, грубо, това означава 300 милиона евро. Което разделено на 50% акционерно участие на БЕХ и на Газпром означава 150 милиона евро от страна на Български енергиен холдинг. Това са 300 милиона лева.
Държавата има достатъчно пари за борба с младежката безработица, но работодателите не са запознати достатъчно с мерките и програмите за тяхното усвояване. Този извод направи социалният министър Тотю Младенов, който заедно с инспекцията по труда във Варна направи внезапни проверки за спазване на трудовото законодателство на крайбрежните заведения с нощи. Подробностите от Славина Жекова.
Министърът разкри, че при една от инспекциите в нощно заведение е попаднал на работодател, който е наел над 70 млади хора, без да се възползва от субсидиите за стажанти.
И точно поради тази причина искам доклад от директора на регионалната агенция по заетостта Варна, доклад от директора на бюрото по труда до изпълнителния директор на агенцията по заетостта госпожа Лозанова, за да може тя да прецени, ако има някой, който не си е свършил работата, да си понесе съответната отговорност.
Младенов подчерта, че над 40 служители на Агенцията по заетостта в цялата страна са били наказани заради недобросъвестно свършена работа, а 7-8 са вече уволнени.
В същото време има и много наградени служители за добре свършена работа. Тези, които са съвестни, които работят, които постигат резултати, ще получават повече.
Социалният министър изрази задоволството си от работата на Варненската инспекция по труда, тъй като след снощните проверки, сред 79 души в 8 сезонни обекта, инспекторите открили само двама работника без трудови договори.
Почти няма вече назначение на минимални заплати. Почти нямаше от проверените, които да са на 4 часа, само няколко човека. Хората вече си изключват трудови договори, това, което и беше и нашата цел на контрола през последните няколко години.
Славина Жекова, Дарик Радио Варна.
Завършваме с новина от чужбина. В Китай днес беше изстрелян космически кораб с първата китайска космонавтка на борда, ракетата носител Шанцзен в превод. Великият поход стартира от полигона в пустинята Гоби, за да изведе в орбита кораба Шенчжоу-9 и трима космонавти, сред които 33-годишната Лю Ян, която има стаж като пилот на изтребител. Тази космическа мисия е част от китайската програма за изграждането на орбитална станция. Подробности по тези и още новини от деня четете на dariknews.bg.